Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin ku shtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues do të jem me ju, unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Ndërpritet seanca e kuvendit, kryeministri Mustafa sulmohet me Gjësende. Komisionari për zgjerim i BE-s paralajmëron lajme të mira për Kosovën sa i përket liberalizimit të vizave. Bashkimi Evropian diskuton sot për sistemimin e 120.000 azil kërkuesve. Për këto dhe materialet e tjera qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa është qelluar me Gjësende derisa ka nisur të raportojë para kuvendit për marrëveshjet e arritura me Serbinë. Duket se në drejtim të Zotit Mustafa janë hedhur vezë. Ndërkohë që ka ndërhyrë sigurimi i kryeministrit, kryeparlamentari Kadri Veseli ka shpallur pauzë prej 10 minutash. Mustafa është qelluar derisa ka thënë se marrëveshjet e arritura me Serbinë janë në pajtim me kushtetutën e Kosovës dhe ligjet e vendit. Seanca kuvendit nuk ka nisur ende. Ministrat e brendshëm të Bashkimit Evropian do të takohen sot në përpjekje për të zgjidhur mosmarrëveshje të rreth sistemimit të 120.000 azil kërkuesve që kanë arritur së fundi në Evropë. Një grup i shteteve të Evropës Qendrore i kundërshton thirrjet për 22 vende anëtare të BE-s që të pranojnë kuota të detyrueshme. Hungaria, e cila është kundërshtarja më e fuqishme, ka thënë se kufijtë e Evropës janë në rrezik. Hungaria i ka dhënë ushtrisë së saj kompetenca shtesë për të marrë me migrantët, duke i lejuar përdorimin e plumbave të gomës dhe të gazit lotësjellës. Policia në Berlin ka thënë se ka bastisur 8 ndërtesa pas një hetimi disa mujor të një grupi të ekstremistëve të dyshuar islamist të përfshirë në aktivitete terroriste. Policia ka thënë se bastisjet kanë përfshirë kërkimet edhe në një zyrë të xhamis. Sipas autoriteteve të rendit, të dyshuarit kryesor janë një marokien 51 vjeç i cili akuzohet për nxitjen e të tjerëve për të shkuar në Siri për të luftuar kundër regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad, si dhe një shtetas i Maqedonisë 19 vjeç i dyshuar për pjesëmarrje në luftimet në Siri. Lideri i ri i talibanëve ka thënë se paqja në Afganistan mund të arrihet vetëm pasi të largohen të gjitha forcat e huaja. Mulla Akhtar Mansur ka thënë se të gjitha marrëveshjet ekzistuese, ushtarake dhe të sigurisë midis qeverisë në Kabul dhe vendeve të tjera duhet të anulohen. Ai ka bërë këto komente përmes një deklarate të lëshuar përpara festës së Bajramit. NATO u ka dhënë fund të gjitha operacioneve luftarake në Afganistan në dhjetor të vitit 2014 duke tërhequr shumicën e trupave. Megjithatë, disa mira kanë mbetur atje për të trajnuar forcat afgane. Presidenti i Kinës Xi Jinping arrin sot në Shtetet e Bashkuara për vizitën e parë shtetërore. Agjenda e tij postiera shpërfshin një darkë shtetërore në shtëpinë e Bardhë dhe fjalimin e parë para Kombeve të Bashkuara në New York. Një zëdhënës i shtëpisë së Bardhë ka thënë se vizita do të jetë një mundësi për të zgjeruar bashkëpunimin SBA-Kinë dhe për të adresuar mosmarrëveshjet në mënyrë konstruktive. Për Kinën prioritet do të jetë forcimi i pozicionit të Xi-s brenda vendit dhe ngjarjet e planifikuara në SBA do të transmetohen në televizionin kinez. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Komisionari për zgjerim dhe fqinësi të mirë i Bashkimit Evropian Johannes Hahn ka pritur sot në Bruxelles ministrin për integrim evropiane të Kosovës Bekim Çollaku. Komisionari Hahn ka thënë se së shpejti mund të ketë lajme të mira për Kosovën sa i përket liberalizimit të vizave dhe marrëveshjes së stabilizim asociimit, por ai nuk ka dhënë ndonjë datë konkrete. Çollaku në anën tjetër ka thënë se Kosova ka bërë shumë në përmbushjen e kriterëve për udhëtim pa viza në vendet e BE-s. Për më shumë hollësin nga ky takim dëgjojmë Augustin Palokain.
Komisioneri i Bashkimit Evropian për Fqinësi dhe Negociatat e Zgjerimit, Johannes Hahn, ka thënë sot në Bruxelles se së shpejti mund të ketë lajme pozitive për Kosovën rreth liberalizimit të vizave, sikur edhe të nënshkrimit të marrëveshjes së stabilizim asociimit. Mirëpo ai nuk ka qenë në gjendje të jetë afate për këtë, duke thënë se kanë mbetur ende disa çështje që duhet të sqaruar. Han ka thënë se Kosova ka arritur përparim të dukshëm në përmbushjen e kriterëve për liberalizim të vizave, ndërsa çështjet e hapura që kanë mbetur, sipas tij, nuk janë aq të vështira sa që të mos mund të përmbyllen deri në fund të këtij viti. Mirpo Han i pyetur direkt a do të rekomandoj apo jo komisioni së shpejti heqjen e vizave për Kosovën, ka thënë se duhet të pritur edhe raportin i cili sipas tij do të jetë pozitiv. Njësoj është shprehur edhe Ministri i Integrimeve Evropiane i Kosovës Bekim Çollaku. Ai ka thënë se Kosova ka bërë shumë në përmbushjen e kritereve, se në Kosovë gjatë verës kanë qenë komisionet për verifikimin e përparimit në përmbushjen e kritereve për liberalizim të vizave, dhe se si pas pritjeve të tia, raporti duhet të merë parasysh këtë përparim dhe të jetë pozitiv. Në takimin e komisionerit Han me Ministrin e Integrimeve Evropiane të Kosovës Bekim Çollaku, është diskutuar edhe për çështjen e riadhësimit të kosovarëve të cilat në vendet e Bashkimit Evropian kanë kërkuar azil. Han rreth kësaj është shprehur se pas fushatës informative që ka ndërmarrë Kosova në bashkëpunim me Bashkimin Evropian, është zvogëluar dukshëm numri i kosovarëve që kërkojnë azil në vendet e Bashkimit Evropian. Duke folur në përgjithësi rreth krizës së emigrantëve, Han ka thënë se Kosova për momentin është kursyer nga kjo val, mirë po disa vende tjera të rajonit janë të përballura me këtë sfidë. I pyetur se a do të kërkohet nga vendet e Ballkanit që të strehojnë refugjat, Han ka thënë se vendet e Ballkanit në këtë rast janë më shumë viktimë e tranzitit të emigrantëve sesa që janë burim i këtij problemi. Ne kemi këtë sfidë si evropianë dhe nuk mund ta delegojmë përgjegjësinë te dikush tjetër, ka thënë Han. Komisioneri Han ka thënë se Kosova dhe Serbia kanë arritur një marrëveshje historike në dialog. Ai ka thënë se mund të kuptoj edhe të drejtën për të protestuar dhe të shprehur mendimet rreth kësaj marrëveshje, por ka dënuar çdo përpjekje që kjo të bëhet në mënyrë të dhunshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Marrëdhëniet midis pushtetit dhe opozitës në Prishtinë po tensionohen gjithnjë më shumë. Partitë opozitare kanë paralajmëruar se do të përdorin të gjitha mjetet për të bllokuar punën e institucioneve në shenjë kundërshtimi me marrëveshjet që kanë nënshkruar Kosova me Serbinë. Analistët politik thonë se këto veprime nuk përkojnë me demokracinë. Kronike Bekim Bislimit.
Në Kosovë aktualisht është duke ndodhur degradimi i jetës institucionale dhe një largim nga normaliteti për shkak të raporteve ndërmjet partive në pushtet dhe atyre opozitare, vlerësojnë njerëzit e zhvillimeve politike në vend. Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se sjellja e opozitës nuk konsiston me demokracinë, por as jo transparenca e ekzekutivit.
Ne kemi kundërshtuar fakt bllokim që vjen nga partitë opozitare në kuvend. Dhe nuk mendojmë që kjo është mënyra e dur për të zgjedhur problemet me të cilat po ballafaqohet vendi, e as për të pasur një rezultat më të mirë në procesin e dialogut në cilin po kalon Kosova me Serbinë në Bruxelles. Në anën tjetër, pakënaqësitë tona janë edhe ndaj ekzekutivit, ndaj partive të cilat qeverisin me vendin, edhe ajo qeveria e kaluar edhe kjo tashme janë të reaguar të pasinqerta dhe kanë pasur një çakordim sa i përket koordinimit të këtij procesi dhe komunikimit qoftë me publikun, qoftë me partitë opozitare.
Artan Muaxhiri, analist i çështjeve politike, thotë për Radio Evropa e Lirë se për degradimin e jetës institucionale përgjegjës janë edhe partitë në pushtet, por edhe ato opozitare. Ekzekutivi, sipas tij, për sa i përket transparencës, po tregohet i mbyllur.
Gati nuk e ka as minimumin e transparencës dhe të shpjegimeve, të informatave, të cilat ajo është obliguar që t'ia paraqes opinionit. Mirë po, edhe në anën tjetër kemi një opozitë e cila për fat keq është duke i zgjedhur mënyrat e gabuara për ta luftuar koalicionin, sepse me një qasje të tillë bllokuese, ajo sfari nuk mund ta ketë për krahin e shqiptarëve, mirë po në anën tjetër pas për krahin e partnerëve tanë të rëndësishëm ndërkombëtar.
Por çfarë sinjale po dërgojnë partitë politike, qoftë ato në pushtet e qoftë ato në opozitë, dhe a mund të degradojë edhe më tutje jeta institucionale në Kosovë? Krasniqi thotë se tensionet që patën nisur në procesin e konstituimit të institucioneve, si dhe nga ngërçi institucional 6 mujor, tashmë janë përshkallëzuar dhe është vështirë të parashihet se si do të përfundojnë.
Tash është vështirë që të mund të dalim në përfundim dhe ta dim se si kanë në rjedhë ngjarjet. Mirë po, e dim që ky proces nuk do të na çojë askund, nuk ka të mirë.
Muhaxhiri vlerëson se opozita duhet të jetë më ndjeshme ndaj reagimit të medjave dhe shoqërisë civile, të cilët në vazhdimsi janë duke kundërshtuar përdorimin e dhunës në protesta dhe në bllokimin e institucioneve.
Ka sinjale se gjendja mund të përshkallëzohet, mirë po po ashtu ka dhe sinjale që një sjellje e tillë mund të sjellë vetëm dëme opozitës. Mirë po nëse opozita synon të veprojë në mënyrë dogmatike, mendoj se do ta bëjë një gabim, sepse në fakt më shumë i bën dëm kauzës së saj sesa që i bën dobi. Pra lufta politike duhet të bëhet brenda institucioneve edhe brenda sistemit politik të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Kosovë për 9 muaj në aksidente rrugore kanë humbur jetën 68 persona. Autoritetet e rendit thonë se krahasuar me vitin e kaluar, numri i aksidenteve fatale është më i vogël, por se mbetet shqetësues. Ekspertët e komunikacionit në anën tjetër konsiderojnë se nevojitet forcimi i kushteve për t'u pajisur me leje për vozitje. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Një person ka vdekur në një aksident trafiku që ka ndodhur të hënën në orët e hershme të mëngjesit, kurse në orët e mbrëmjes të së dielës 11 persona janë lënduar në një stacion në kryeqytet, duke pritur autobusin e trafikut urban ku një veturi ka goditur, bëjnë të ditur zyrtar policor. Kurse vetëm nga muaj janar deri në gusht të këtij viti në Kosovë kanë ndodhur mbi 11500 aksidente, nga të cilat 68 persona kanë humbur jetën, thotë Daut Hoxha, zëdhënës në policinë e Kosovës.
Bazë statistikave që posedojmë, në periudhën e një kohore, do më thonë nga janari deri në muajin gusht 2014, kemi gjithsej 89 persona të vdekur në aksidentet e komunikacionit rrugor, ndërsa në periudhën janar-gusht të vitit 2015 kemi 68 persona të vdekur. Ky numër është për 21 më i vogël, por megjithatë prapë është shqetësues.
Sipas autoriteteve të rendit, shkak i aksidenteve kryesisht kanë qenë mosrespektimi rregullave të trafikut nga vozitësit e automjeteve. Edhe ekspertë për çështjet e komunikacionit theksojnë se përveç faktorit njerëj, ndikim të dukshëm në aksidente ka edhe faktori rrugë. Mevlan Bigjaku, profesor në departamentin e telekomunikacionit në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, në një prononcim për Radio Evropa e lirë shprehet se përveç papërgjegjësisë së drejtuesve të automjeteve, nevizet urbane në Kosovë mungojnë sipërfaqet adekuate për lëvizjen e këmbësorëve.
Se me sjelljet e tij drejtuesit e mjeteve përfshir këto edhe tek në shpejtësisë në vendet jo adekuate, pastaj mos përshtatjen e shpejtësisë kushteve dhe rrethanave që krijojnë rrugë, ndoshta kanë ndikuar që kjo faktori njerëzi që jetë me ndikimin më të madh si shkaktari kryesor.
Profesori Bigjaku konsideron se dhe kriteret duhet të jenë më të ashpra për t'u pajisur me leje për vozitje.
Pikrisht fokusi duhet me qenë që ata paraprakisht të marrin një huri e mjaftueshme, edhe kriteri që jetë mjaft lart me një farë mënyre që ata taft për lëvizjen rrugë.
Në anën tjetër, Daut Hoxha thotë se policia Kosovës me njësitë relevante të saj rregullisht ka ndërmarr masa konkrete në ngritjen e nivelit të sigurisë në komunikacionin rrugor.
Edhe një herë inkurajojnë të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion që të jenë vigjilentë dhe të kontribuojnë në ngritjen e nivelit të sigurisë, sepse me gjithë përpjekjet dhe masat e ndërmarra, pasojat që përshkaktuan nga aksidentet në trafik janë tepër shqetësuese.
Ngjobat për pjesëmarrësit në komunikacion, të cilët nuk ju përmbahen kufizimeve, ndalimeve dhe obligimeve të shprehura përmes shenjave, dënon me 35 euro. Ngjobat sipas ligjit për sigurinë e komunikacionit në Kosovë mund të jenë edhe më të larta, varësisht nga shkeljet që bëjnë pjesëmarrësit në komunikacion. Vetëm nga janari deri në gusht të këtij viti, policia e Kosovës ka shqiptuar mbi 20.000 gjoba në trafik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në këtë edicion post tjera shëndoqët. Ndërpritet seanca e kuvendit, kryeministri Mustafa sulmohet me Gjosende. Komisionari për zgjerimi i BE-s paralajmëron lajme të mira për Kosovën sa i përket liberalizimit të vizave. Bashkimi Evropian diskuton sot për sistemimin e 120.000 azil kërkuesve. Kështu të ndëruar dëgjues kemi ardhur në fund, për më shumë lajme klikoni europaelir.org. Na përcilni po ashtu edhe në Facebook dhe Twitter. Bashkëmiru dëgjofshim.